8:08 minūtes. Šodien atzīmējam Latvijas Republikas proklamēšanas 102. Gada dienu, tai par godu uzdaļai attālināt svinīgos sēdi sanāk arī Latvijas Saima. Ik viens interesants arī var sekot līdzi tiešraidē Saimas mājaslapā šai sēdē, kā arī Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Un šobrīd Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt visiem un sveicieni Latvijas valsts dzimšanas dienā!
Jā, sveicieni jums arī Latvijas valsts dzimšanas dienā. Laiks nav vienkārši atšķirība no ierastajiem atzīmējiem šos svētkus. Kas ir tas, ko jūs kā augstākā valsts amatpersona šorīt gribētu teikt?
Es gribu teikt, šis gads ir bijis ļoti smags, bet tas ir arī mums parādījis mūsu cilvēcisko spēku, to, cik mēs esam spējīgi un radoši. Un valstī tika ļoti daudzas lietas izdarītas īsā laikā. Mēs atradām veidus, kā strādāt, atradām veidus, kā strādāt attālināti, atradām veidus, kā atbalstīt citam citu, atradām veidus, kā atbalstīt tās sabiedrības grupas, kas ir cietušas COVID-19 krīzē. Parlaments mobilizējās un tos lēmumus un likumus, kas saistīti ar COVID-19 krīzes pārvarēšanu, mēs pieņēmām kā pirmos, neskaitot, cikos darbu beigt, sanācām arī vasarā. Es gribu teikt, ka mēs esam citam, mums ir valsts, un valsts ir milzīga vērtība. Es gribētu novēlēt visiem atrast spēku sevī, palūkoties uz valsts dibināšanas sākumu un saprast, ar kādu enerģiju, ar kādu jaudu, ar kādu mīlestību Latvijas valsts ir tikusi izveidota un glabāt šo dārgumu. Es novēlu visiem sapulcēties vai apsēsties ģimenēm pie svētku galda un svinēt Latviju.
Tas par pozitīvo, ko varam paņemt sev līdzi. Redzat arī ko tādu, ko varbūt no šī gada un pandēmijas laika atstāt pagātnē?
Es gribētu, ja mēs varētu atstāt pagātnē šīs ķildes un domstarpības, kas ir nākušas kopā arī ar šo smago laiku, bet es domāju, ka nezinu, vai tas vienmēr ir iespējams, jo tas pieder pie cilvēka dabas, bet tas, ko es gribētu, lai mēs atstātu pagātnē, lai mēs atstātu pagātnē šo milzīgo dezinformācijas vilni, ko ienesa COVID-19 pandēmijas laiks arī Latvijā. Mēs dzirdām tik daudz melus saistībā ar masku valkāšanu, saistībā ar šo infekciju. Es gribētu, lai tam visam mēs tiktu pāri.
Cik labi mēs kā sabiedrība un arī tautas priekšstāvju politiķi tiekam galā ar šiem izaicinājumiem?
Es domāju, ka samērojot Latviju ar Eiropas Savienības valstīm, mēs tiekam galā tīri labi. Jā, šobrīd situācija ir smagāka nekā pavasarī. Mēs to redzam. Daudz augstāks ir saslimušo skaits, bet atbildīgās institūcijas ir mobilizējušās. Vajadzētu mobilizēties arī sabiedrībai. Es saprotu arī cilvēku nogurumu, jo šādā lielā mobilizācijas pakāpē ilgstoši dzīvot ir psiholoģiski grūti. Tāpēc es novēlu, lai mēs varētu atrast spēku vēl arī lielākā sabiedrības solidaritātē, saprotot, ka mūsu mazākās ērtības pasargās citus cilvēkus, pasargās tos, kuriem arī dažādu slimību, arī hronisku slimību dēļ, arī lielāku gadu skaita dēļ ir samazināta imunitāte. Mums ir ļoti svarīgi nosargāt citam citu. Un otra lieta. Es gribu no sirds pateikties visiem Latvijas mediķiem, ārstiem, medicīnas māsām, visam medicīnas personālam, kas strādā stundas neskaitot, kas glābj smagi slimos, kas palīdz atveseļoties cilvēkiem saistībā ar šo COVID-19 infekcijas izplatību. Šis nav ieroču karš, jo saistībā ar COVID-19 pandēmiju viedokļu līderi sāka šo situāciju salīdzināt ar karu. Šis nav ieroču karš. Bet mediķi ir tie, kas šajā frontē ir pirmajās rindās. Liels cilvēcisks paldies mūsu ārstiem, māsiņām, visam medicīniskajam personālam.
Ja man zrīt teikt, ka kāds stāv frontes pirmajās rindās, tad demokrātija stāv pie ratiem. Demokrātija šajā laikā ir pandēmijas novājināta?
Es negribētu teikt, ka demokrātija būtu kā ļoti un sevišķi ierobežota. Demokrātija ir mūsu valsts pamatā. Latvija ir demokrātiska valsts, bet ir arī visas sabiedrības kopīgās intereses, un tās ir jāaizsargā. Ir jāaizsargā sabiedrības kopējā veselība. Jā, ir nelieli ierobežojumi, kas ir jāievēro. Un tie vairāk ir saistīti ar pulcēšanos, bet piketi ir atļauti, un mēs redzam, ka katru nedēļu tiek pieteikti Rīgas centrā vairāki piketi vismaz. Un tie notiek. Notiek arī gājieni. Es cienu cilvēku vēlmi izteikt savu viedokli. Un tas ar vienu ir bijis pieļauts. Saime ir kļuvusi pat atvērtāka nekā iepriekš, jo e-saimes platformā ir ar vien vairāk iespēju sakot līdzi saimes darbam un arī saimes komisiju darbam. Mēs redzam, ka saimes komisijās to cilvēku skaits, kas tagad piedalās attālināti, nu, brīžam ir divas, trīs reizes lielāks nekā tad, kad komisija sanāca. Komisijas sēž zālē parlamentā.
Tā tas savā ziņā pat ir varbūt nācis par labi. Eiropas parlaments šodien brīdināja neizmantot šo laiku ar COVID-19 nesaistīt jautājumu risināšanai politiķiem. Tas gan vairāk bija vienai citai valstī adresēts vēstījums, bet arī Latvijā, piemēram, ja mēs domājam par reģionālo reformu, kas tiek īstenot šajā laikā, vai šie fundamentālai jautājumi, par kuriem nav tādas galīgas vienprātības, ir īstais brīdis šobrīd ar viņiem.
Valsts nevar apstāties. Arī COVID-19 pandēmija ir laiks, kad valstīm ir jāattīstās un jāspēr nopietni soļi uz priekšu. Nevar pateikt, mēs tagad izslēgsim gaismu un neko nedarīsim, neko nerisināsim. Bet COVID-19 jautājumi, es gribu uzsvērt vēlreiz, gan valdībā, gan parlamentā tiek skatīti kā pirmie. Un mums vēl priekšā ir valsts budžeta pieņemšana. Pie ATR reformas parlaments savu darbu ir beidzis. Un šos jautājumus sāk skatīt satversmes tiesa, jo ir pašvaldības, kas vērsušās satversmes tiesā. Satversmes tiesa šo darbu turpina. Un es teikšu, ir jautājumi, kas ir jārisina, un šobrīd parlamentam priekšā ir valsts budžeta pieņemšana, pie tā mēs sāksim strādāt pirmdien, saimes sēdes notiks e-platformā, jo mēs saprotam arī, ka ir ārkārtējā situācija, ir ārkārtīgi apstākļi, bet budžets ir jāpieņem. Valstī ir jāattīstās.
Paldies, un jauks mums svētku šodien, protams, sanāca mums svētku dienā arī par praktiskā lietā parunāt saimes priekšētāja Ināra Mūrniece ar mums sarunājās 8:16, svarīgākie ziņu virsraksti.